Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa adoolessa 6 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan kaleessa galgala hidhattoonni Sudaan kibbaa keessatti lammiiwwan Eertiraa 3 ajjeesan jedhama. Matoota duwwaarraa qabnu keessaa tokko.
Manni murtii Itiyoophiyaa keessaa kanneen himannaa shororkeessummaan irratti dhiyaatee ture namoota 18 balleessaa qabu jechuun murteesseera oduu keessatti gabaasa qabna. Pireezidaant Baraak Obaamaan Itiyoophiyaa daawwachuuf karoorfachuun dogoggoraa jedhu paartileen mormituu biyyarraa oduu booda gabaasa jira. Qophiileen torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkeessa sagantaa keenya booda tartiibaan dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa oduuf gara namootti deebina.
Tokkummaan mootummootaa kan Itiyoophiyaa keessatti hidhamanii jiranii lammiin biyya Ingilizii miseensi hoogganaa dhaaba mormituu Gimboot 7 jedhamu Andargaachoo Tsigee akka hatattamaan hiikaman gaafatee jira. Ogeeyyiin mana maree mirga dhala namaa ka dhaabbata addunyaa kun mootummaan Itiyoophiyaa akka obbo Andargaachoo hiikee hirpha isaaniif malu kennuudhaan gara biyya isaanii Londonitti deebisu gaafatanii jiru. Dhaddachi akka 4ffaan kan mana murtii federaalaa olaanaan galmee himannaa Abubakar Ahmed Mohammed Faarratti yakka shororkeessummaan kanneen himataman miseensota koree furmaata barbaacha hawaasa musliimaa fi himatamtoota kabiroo irratti murtii balleessummaa itti muree jira. Himatamtoonni murtii kana ibsawwan adda addaatiin kan morma yoo ta'u manni murtii immoo murtii kanaaf adabbii murteessuudhaaf beellama kennee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa. Finfinnee irraa ergame jaallannitu dubbisa.
Himannaan shororkeessummaa kan irratti dhiyaate 18 hundumtuu balleessaa raawwatan jechuun murtii kenneera. Ragaa himatamtoonni dhiyeessan himannaa abbaa alangaa kan jabeessu ta'uusaan ala soba akka ta'e mirkaneessuu hin dandeenye jedhe. Kanneen himataman kun jechi reebamanii dirqiidhaan poolisii biratti kan dubbatan malee dhugaa jiru miti jechuudhaan kan dubbatan ta'us himatamtoonni mataa isaanii waan ta'anii fi wal gargaaruu raga baatonnis isaanii kanaaf kun fudhataman qabu jedhamanni murti. Kanaaf gochi himatamtoonni raawwatan seeraaf heera Itiyoophiyaa akkasumas waliigaltee sadarkaa addunyaa kan cabse ta'uu ibsuudhaan hundumtuu balleessaa qabu jedha. Kan hundumtuu yeroo dubbifamu himatoonni ka'anii mormaa turan gama gamaan yaada adda addaa kennuudhaan murtii dubbifamu kana mormaniiru. Dhumarratti abbaan alangaa yaada himannaa kana cimsu himatamtoonni immoo yaada himannaa kana salphisu hanga adoolessa 10 bara 2007 akka dhiyeessaniif manni murtii ajaja kennee jira. Murtii adabaa dhageessisuufis adoolessa 27 bara 2007 beellama biroo kenneera. Waggaa 2 dura himannaan shororkeessummaa kan irratti dhiyaatee ture namoota 29 dhaabbatoota 2 turan. Kana keessaa deemsa yakka laalchaa namoonni 10 fi dhaabbatoonni 2 akka gadhiifamaniif murteessuunsaa ni yaadatama. Himatamaa 25ffaa Alii Makkii irratti lafanni hin jirrettidhaan waggaa 15 irratti murteessamee ture jedha. Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra.
Sudaan kibbaa kutaa Ikuwaatooriyaa dhihaa aanaa Mariidii magaalaa Mariidii keessatti namoonni hidhatan lammiiwwan Eertiraa 3 ajjeesuu isaanii aangawoonni aanaa sana beeksisanii jiran. Koomishinarri poolisii aanaa Mariidii Wilson Thomas Yangaa namoonni qawwa hidhatan sun alkan dabre sa'a 8 walakkaatti daldaltoota lammiiwwan Eertiraa sana haleelan jedhu.
There was gunshot in the center of the town. Shortly after that, the patrolling team went to the scene. Warakka magaala keessatti beeskawwee dhagaan akkuma suniin jari poolisii tana dhagaan innan achi dabran jari suniin achi gahe jennaan naabilbilee daldaltoota irtiraa sadii fixanii jedhaniitinnatti man reeffii isaanii garman awwaalaatti dabarsan achiin duubatti Jibuutiitti fa'ani Jibuutiirrammoo irtiraatti dabarsuuf qophii jiran.
Ajjechaan kun maaliif akka lammiiwwan irtiraatti xiyyeeffate waan beeknu hin qabnu jedhu koomishinar Yaangaan.
We don't know the reason why they have been killed. We are working hard to find out the culprit.
Maaliif akka jara kan fixan hin beeknu taatullee warra nam fixe kana barbaadu jirra akkuma barbaannee birgeenneen uummatatti himna.
Aleellaa kana dura baatii dabre keessa kanneen tikfattoota horiitti shakkaman namoota 12 ol ajjeesuun qabeenyaallee barbadeessuun isaanii beekamaadha. Hokkarichi akka jiraattonni kuma hedduutti lakkaa'aman lammiiwwan qe'ee isaanii gad lakkisanii dhiyeessanii bosona seenan kaan immoo biyyoota ollaatti baqatan taasisee jira jedhama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa giddugala Naayijeeriyaatti argamtu Joos keessatti aleellaaleen boombii masjiidaaf mana nyaataa tokko keessatti geggeessaman yoo xiqqaate namoota 44 ajjeesu aangawoonni biyyattii har'a beeksisanii jiran. Aleellaan sun kaleessa gara boodaa geggeessaman ta'e yoo ta'u yoo xiqqaate namoota 47 ka biroo madeessuusaas ajensiin ittisa balaa hatattamaa biyyoolessaa kan Naayijeeriyaa dabalee beeksisee jira. Aleellaalee boombii utuu walirraan citiin geggeessamaa turaniif garee fixinsaa geggeessu kan islaamummaa Boko Haraamtu balaaleffatamaa jira. Torban dabre keessa qofa namoota 200 ol galaafate Boko Haraam. Dilbata ganama magaalaa guddoo Kaayoobee keessatti argamtu Potskum keessatti of wareegaan tokko waldaa kiristaanaa tokkotti seenee boombii ofirratti dhoosuudhaan yoo xiqqaate namoota 5 ajjeese. San dura gaafa jimaata dabre immoo Maayilgurii cinatti dubartoonni 6 boombii dhoosuudhaan namoota 10 lakkaa'uun fixuun isaanii beekamee jira. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kanneen dhukkuba Ebolaan qabamuu malan jedhamuudhaan shakkaman adamsitoonni 6 qorannaa irratti geggeessameen dhukkubicharraa walaba ta'uun isaanii ministeerri fayyaa biyyattii har'a beeksisee jira. Namoonni adamootti bobba'anii turan sun eega foon kuruphee dhukkubsattuu ta'uun isheen oolu jedhame hirmaatanii nyaatanii booda waan mallattoon dhukkubaa irratti argameef jecha mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof jaarmiyaan fayyaa addunyaa qorannaa irratti geggeessan. Adamsitoota 6 keessaa 4 ka du'an yoo ta'u akka ministerichi Feliks Kabaje jedhanitti dhiigni isaanii fi warra lubbuun afanii jiranii marti qoratamee akka dhukkuba Ebolaan ta'in beekamee jira jedhu. Kanaaf dhukkubichi namoota sana qabate dhukkuba Ebolaa ka biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessatti uummata 11,000 ol galaafatetti hidhatan qabu jedhamee jira. Giriik arrallee biyyoota idaaliqaarraa qaban wajjiin waliigaltee bayyanachiisaa mallatteessuutti hin dhiyaanne jedhamee jira. Ta'us garuu muummichi ministeeraa biyyattii Alexis Tsipras walgayii gamtaa Awurooppaa kaboor geggeessamuuf jiru irratti yaada haaraa dhiyeessuun oolan jedhamee eegama. Mister Tsipras arra chaansilaritti Jarmanii Angela Merkel kan murtiin cimaan Giriik irra akka kaayamu falmaa jira waliin telefoonaan dubbatanii jiru jedhamee jira. Aangawoonni Awurooppaa mariitti fufinsa qabu Giriik waliin geggeessuuf balballi keenya banaadha jedhu oduu namaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon Itiyoophiyaa keessatti barana gaggeeffame demokiraatawaa ta'ee lafa hin xumuramnetti akkasumas dhiittaa mirga namoomaa guutummaatti gaggeeffamaa lafa jirutti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa Itiyoophiyaa daawwachuuf karoorfachuun dogoggoraa jechuudhaan paartiileen mormituu 3 beeksisanii jiru. Gara Itiyoophiyaatti adeemuun pireezidaant Obaamaa waan hin oolle yoo ta'e garuu paartii Itiyoophiyaa bulchaa jiruuf mootummaa qofa haasofsiisuu otoo hin taane mormitootas dubbisuutu irra jira jechuudhaan embasii Ameerikaa gamas jiruuf akkasumas karaa embaasichaa pireezidaant Obaamaaf xalayaa galchanii jiran. Gabaasa kana Iskindir Fireetu Finfinnee irraa erge tujube.
Paartiin guutummaa Itiyoophiyaa MAYAD, paartiin dimokiraasummaa Itiyoophiyaa IDEPAF, paartiin raa'ii Itiyoophiyaa ibsa har'aa kana kan kennan bayii filannoo baranaa kan hin fudhanne ta'uu isaanii beeksisuuf jecha. Filannoo dhihaade guutummaatti injifadhe jedhee labse hin simannuu jedhu paartileen kun. haala rakkisuun nama dhibuun kan beeksifame bayii filannoo kanaa simachuun sirna dhabdummaa jajjabeessuuf abboota irree badhaasuu ta'ee arginee jechuudhaanis ibsa isaanii kanaan beeksisaniiru. Paartileen kun bayii filannoo laalchisuun ibsa baasanitti dabaluudhaan qabiyyee xalayaa embasii Ameerikaa kan Finfinnee jirutti galchanillee gaazexeessotaaf ibsanii jiran. Embasichaaf yeroo dhiyootti gara Finfinnee kan dhufan pirezidaanticha Ameerikaa Baraak Obaamaaf xalayaan barreeffame daawwannaan kun paartii biyya bulchu qofaa kan ofitti haammate akka hin taane ka gaafatu. Pirezidaantichi gara Itoophiyaa dhufuuf kan murteessan filannoo bara 2007 haala dimokiraatawaan bifa hin xumuramneef mirgi namaa guutummaatti yeroo itti dhiitametti ta'uu paartileen kun gaazexeessotaaf ibsaniiru. Dhufuun isaanii erga nafne garuu pirezidaantichi mormitootas haasofsiisuu qabu jedhan. Pirezidaantiin IDEPA Dr. Caannee Kabbadees isuma kana ibsan.
Mirchaa 2007 ዓ.ም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ሳይጠናቀቅ የቀረና
ፍለኖን በረኩመ ለማፍቶርባ ከነጋፍ ዲሞክራሲ ኡቱን ታይን ጡሙራሜፊ ኡመተ ኢትዮጵያ ገዲሲሲ ምርገነማ ጉቱማት ቀንጨብስ ዋንቴፍ ሃልኩኑ ቱመ ሜጅሩ ኢትዮጵያ ዳወቹ አፍከሮርፈቹን ዶጎረተውሳ ኢብሱፌና ኩኑምቲዩቴ ኢትዮጵያ ከዱፈን ታናን paartii biyya bulchaa sobsiisuun isaanii waan hin hafneef nuunis kanneen kabajamuu mirga namaatiif dhaabbannee irra jennu humnoota mormitootaas gaaffii keenya dhaga'anii uummata Itoophiyaaf ibsa barbaachisu akka kennan gaafanna.
Pirezidaanti Baraak Obaamaan mormitoota akka haasofsiisan kan nuti gaafanne nama marii geggeessutti amanan ta'uu isaanii waan hubanneefi jechuudhaan paartileen kun beeksisaniiru. Kanaaf jecha haala biyyattii waa'een Itoophiyaa nu galchaa lammiiwwan jedhan mara biraa hubachuuf yaalii godhu abdii jedhu qabaachuu isaanii kan ibsan pirezidaantii paartii raayii Itoophiyaa obbo Tashaada Sabruuti.
የኢህአዴግን መንግስት እንደሚያነጋግር ታውቋል አጀንዳም ታይዟል ነገር ግን
ሞቱማ ኢህአዴግ አካሶብሲሰን በከመይ ጅራ አጀንዳንስ ቀበመ ፍጅራ ቢጂ ኢትዮጵያ ጀደምቱ ከሞቱማ ፓርቲ በየቡልቹቲ ጀደኒ ጋፈቹን ንደንዳም ካናፍ ቃመ በየቲ ካንታን ንጅራ ኑቲ ሞርሚቶን አከረ የሙቱን ደፈምነ ጅራ qooda mormitootaaf namoota waa'een Itoophiyaa nu galcha jedhan maraa ilaalchisee maal yaaddu jedhani gaafachuu waan danda'amu natti fakkaata.
Haalli mirga namaa Itoophiyaa keessa jiru aangawoota mootummaa Ameerikaa jalaa kan dhokate natti hin fakkaatu ka jedhan pirezidaantiin Maayaad obbo Ababaaw Mahaariiti. Gabaasi ministiriin dhimma alaa Ameerikaa torbanneen darban keessa baasillee isuma kana ka cimsuu jedhan. Pirezidaantichi gara Finfinnee naa dhufan gabaasa ministirii isaanii kan dhimma alaa fidanii dhufu jedhanii kan abdatan ta'u obbo Ababaaw Mahaarii dubbataniiru.
Pirezidaant Obaamaan ministiriin isaanii kan dhimma alaa dhiittaa mirga namaa hamaan Itoophiyaa keessatti geggeessamuusaa gabaasa baasee jira. Namoota gabaasa sana baasan hedduu galatoomsanna. Eenyu dhame akka jiru, eenyu murtii haqaa akka dhabe tokko tokkoon baasanii jiru. Sun baay'ee gaariidha. Kanaaf pirezidaant Obaamaan ennaas dhufan gabaasa ministiriin dhimma alaa isaanii baase sana fidanii dhufu jedhanii yaada.
Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaan Itoophiyaa daawwachuun isaanii erga dhaga'ame qabee akkuma paartilee mormituu jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaas yaadawwan adda addaa kennaa jiran. Haalli mirga namaa Itoophiyaa keessaa yaaddessaadhaa jedhu jaarmoliin kun. Pirezidaant Obaamaan Finfinnee innaa dhaqanis mata duree kana akka kaasan gaafataa jiran. Pirezidaantichi Itoophiyaa daawwachuu isaanii ilaalchisuun qeeqawwan dhiyaataa jiran ilaalchisee ka gaafataman dubbiimaa ministirii dhimma alaa Tawalda Mulugeetaa kun dhugaa jiru mul'isuu jedhu.
Regarding what different quarters would say about the visit, it's up to them, okay?
Daawwanna kana ilaalchisee yaada qaamotiin adda addaa kennan kan ilaaleen sun dhimma isaaniiti. Sun murtii isaaniitiif dhiifamuu qaba. Wanti barbaachisaan himannaan dhugaa qabatamaa jirurraa adda ta'uu isaati. Kanaaf dhugaan jiru ofiisaayyuu ni dubbata jedhee yaada.
Har'a ibsa kan kennan paartileen mormituu sadii yaadawwan walitti isaan fidu irratti waliin hojjechuu kan itti fufan ta'uu beeksisaniiru.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:45. Qophii ispoortii. dhuma torban darbeerra ka gaggeeffaman dorgommii fiigicha adda addaa tapha teenisii dirree fi tapha kubbaa miillaa addunyaa kan dubartootaa kan ilaaleen soraa ka dhiyeessu qaba. Kunoo.
Dorgommii waancaa kubbaa miillaa naddeen addunyaa kalee dhumatte USA Japan 5-2 moote goolii 3-1 galfate. Qaraa David Villa dhufu eege ammoo Frank Lampard dabalame. Amma ammoo Andrea Pirlo dhufu jira. Kilabiin kubbaa miillaa New York taphattoota hedduu bibbitachuu adeemuu jirti. Dorgommii Koppaa Ameerikaa dorgommii kilaboota kubbaa miillaa South America jechuun Chile Argentiinaa mo'ee mootummaan galate. Dorgommii waancaa Afrikaa ganna dhufu biyyooti dorgoman hedduutti walitti dorgomuu jira. Hedduutti wal buusaa wal bira dabruu jira. Atileetotii Itoophiyaa addunyaa irra fiigichaa mo'achuma jiranii fiigichi guyyaa dheengadda Paarisitti dorgomanillee Ganzebee Dibaabaatii fi Almaaz Ayyaanaatti mo'ee mataa otoo ispoortii keessaa tokko. USA'n jimaata jalqabdee ganna 239 British jalaa bilisoomte ulfeeffachuu fi biiroolee mootummaallee cufattee galgal qaanqee ol facaafachaa gammachuu keessa ol ta'anii tan irratti kalee Jaappaan mootee waancaa kubbaa miilaa addunyaa mootee jennaan nami USA yaama gammachuun burraaqa ol.
It's a fantastic start by the USA. Lloyd with Morgan streaking, she's chipping the goalkeeper!
USA'n qaraa barkum tokkoof dhibbi sagaliif sagaltamii tokko ittaantee barkum tokkoof dhibbi sagaliif sagaltamii sagalii amma ammoo kalee tokko dabalattee dorgommii addunyaa tana marroo sadii mootee jechuu daqiiqaa shan keessatti goolii lamatti gale. Gannu 16 dubatti gana geettee jechuu kalee dorgommii kubbaa miilaa Jaappaanitti walitti marti tana ammoo 2-5 mootee daqiiqaa 16 keessatti goolii 4 gale. Gooliin qaraa Kaarlaa Liyooditti daqiiqaa 3 irratti keessa buufata. Namni Ameerikaa gamoom gamaan gammachuun xinniqe. Aduu tanaa dubbatanu daqiiqaa 5 irrallee ittisummaan itti dabalatte. Taqaraallee tapha namni hedduun gammachuun burraaqa ture. Aduu goolii lammeessooti dubbatanii gooliin 3 illee daqiiqaa 14 keessa buufatanii tanatti ammoo goolii tana ammoo Lauren Holiday galfate. Matan callaa daqiiqaa 16 irralleetti miilii Kaarlaa goolii 2 galfate. Kaanii ammallee tokko irra buufate. Gooliin 3 ammoo gara daqiiqaa 16 taa'uuf deemuu jiru galfate. Kaarlaan tun akka intaltii Jaappaan goolii hedduu Ayyuum Kahuri goolii keessa baat argitee jennaan dirree wadhakkaa dhiittee goolii galfatte. Tapha tokko irratti goolii 3 galchiteetiin ingiliffaan haatrikiidhaan taan hojjatteetiin nam tokkeessoo taate. Kaarlaan tun nama ganna 32 gaafa bara 2011 USA'n waancaa kubbaa miilaa addunyaa Jaappaan waliin taphatteetti adabbii dhiitteetiin dhabde. Yoo akka taphaatti ilaalan USA'n Jaappaan caala jabaatte kubbaa walitti kennuuf ulaa qabatanii taphachuu fi kubbaa dhiitanillee humna qabaachuu isaanii waan hedduun galata guddaa argatte. Hojii tana ammoo leenjiftuu isaanii Jiil Eelis guddoo galateeffachuufi jiran. Goolii 2 Jaappaan taqaraa daqiiqaa 27 irratti galte. Taqaraa daqiiqaa 27 irratti galte. Lammeessoon ammoo daqiiqaa 52 irratti galte. Gooliin sun taphattuma USA'tti Johansonitti goolii ofiitti galchite gongoraan. Dorgommiin kubbaa miilaa tun Kanaadaa Vaankuuveri dhumatte biyya 24 marroo 52 taphate goolii 146 gale. Warri tapha kan irratti goolii hedduu galfachuun beekamu tokkeessuun ta'a USA Kaarlaa tana talammeessoo ammoo ta'a Germany Siliya Tasiiti Silla ammoo waancaa kophee warqii badhaasa. Gamkaaniin ammoo kilaboota kubbaa miilaa dhiiraa USA'n taphattoota haaraa biyya alaatii bibbitachaa dhufuu jiran. Kilabiin kubbaa miilaa New York taphataa Juventus kadurii kaan Andrea Pirlo kontiraataan bitatte. Namni ganna 36 kun AC Milan fi Juventus keessa taphachaa goolii hedduu galfachuun beekama. Kilabiin kubbaa miilaa New York duraan taphataa Chelsea kadurii Frank Lampard bitatte. Eegi ammoo taphataa Spain David Villa bitatteetiin waan hedduu guddifachaa deemuu jirti. Amma dorgommii kubbaa miilaa kilaboota South America dabarra dorgommiin tun 44 kilaboota 12 taphachaa ba'e. Chileen bara hedduu asitti falachaa baate akkuma taatee dhiyoo tan Argentiinaa mooteetiin waancaa argatte. Asiin duratti argatteetu hin beektu. Koppaa Ameerikaa irratti jechuudha. Baran Argentiinaa hin taane namni adabbii dhiite keessa Meesii malee hedduun isaanii hin dhabamte. Chiilee ammoo namni tokkollee hin dhabne. Liyoon Meesii dhiitee keessa buufate. Taagaanzoolaa ammoo sibiila gubbaa baatee dabarte. Ta'eever dhiita ammoo namichatti ofirraa deebise. Argentiinaa haga ganna 22 cufaayyoo waancaa Koppaa Ameerikaa kan argachuu itti dadhabaa baate. Omtaatee buyyita baranaallee hin taaneef. Chiileen ganna 28 keessatti marroo 4 dorgommii waancaa Koppaa Ameerikaa kanatti dhiyaattee dhabde. wancan kubba mila kunini wancan kubba mila dunya barkum la maf kudani afuri tambo bi yekudani jahan walta fanta of jette brazil tisi rahambes dogumi kubba mila copa america tanerati goli diddami maro diddami jahata batani goli shantami sagali gale dogumintuni ganni dabre tarmandure jechu uragait mo amma madrugummi kubba mila wanca afrika ta ganna du fudda bara drugummi tana wanca kafi tukopesa confederation kubba mila afrika jechu gannum lamlama qopesan bi afurtami tokkot wal hafe afurtami tokko kesa filatama kan kesa afurtami tokko kan kesa mokudani shani dabra kum kanani zambuan zambian namibia jahab shani mote drugummi baft botswana leseto tokkofto kwalqitte bahani jinnal leseto nafte botswana ndabart zimbabwe fi comoros walqitte tahuna mo zimbabwe tabat antsut dabarse comoros ammo kesa hambes senegal gambia tokkof duwan mote ufi dabarte isiam bift burundi len djibouti walqitte wanta tefi agqabti tiyo yulalan burundi tidabre tana mofjala Ethiopia Kenyan walqitte tani jennan Ethiopian dabarte Kenyan af Uganda af Tanzanian tokkof tokko walqitte tawna mo Uganda af qarra guddo tayefi ufi dabarte Tanzania of jalam bift Guinea fi Liberian tokkof tokko walqitte bahani Guinea dabarte Liberian af akanum jecha wal busa ya ujjerani wal durgomi wanc Africa gan du fur Rwanda ko pesentana bi afurtami wayte tabata kudani shanit kesa dabra durgomin tunin amaji kudani jahati haga gurran dala torba barla kumla maf kudani jaha Rwanda tabatan Wimbledon Championship maqadrogo metenisa dunyati London tabachu jiran tabatto tenisi dirre dunya bebekamot walqitte haytin tabachu jira tanerati jolle oboleyani ta America lamani twalta fe Serena Williams fi Venusechu Serena oboletti si angafa motetin drogommi tantu dabarte Serena ganna jakesatti drogommi kana motetechu drogommi wanca drogommi tanayo banammo gara figicha yo dabarre drogommi metri kumshani guya denga da Paris it copesan to keson genzebe dibaba la meson almazayana ti genzebe drogommi metri kumshani tan diamond lingi copesitana daqiqa kudani afuri fi sekendi kudani shani fi micro sekendi afurtami to kokes sagalte copen sport taratanu man sora halaketi copi witatati wala garra naga ambul
kibtata yero maraka diat waye umbatoro mo bor dagge fachun dagatina kur radio sagale america saganta afan oromoti america ummatashe Asan dara Washington itti kan argamu muzeemin biyolessa Smithsonian jedhamu muzeemii fi waalta qorannoo gurguddaa of keessaa qaba. Muzeewwan 19 fi waaltaalee qorannoo 9 keessatti argama. Torban darbe immoo muzeemii haaraa ka biraan kan exhibitioniin seenaa guddina dinagdee Ameerikaa beeksisu tokko banamee jira. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffata tujuba.
Muzeemiin seenaa Ameerikaa biyyoolessaa kan Smithsonian jedhamu Waltaa turistoota hawatu beekamaa yoo ta'u waggaatti daawwattoota miliyoona 5 oltu daawwata. Torban darbe muuziyeemii kana keessatti egzibiishiniin haaraan kan guddina Ameerikaa biyya qonnaan jiraataa turte irraa gara biyya dinagdeen ishee addunyaarraa beekamaa ta'etti jiru agarsiistuu baname. Akka gabaasaa Juun Sooyitti egzibiishinii Ameerikaan Interpiraayiz jedhamu kana keessatti kanneen argaman keessa bara 1840 keessa dubartoota hojii ofii isaanii uumuu irratti bobba'an itti gargaaramaa akka turan mukarraa kan hojjetameef akka gaariitti itti fayyadaman bilbila bara durii kan Alexander Graham Bell tiraaktaroota qonnaa duraanii lafa gabaa addunyaa kan bara 1929 mul'isuuf kanneen kana fafakkaatan meeshaalee 600 oltu keessatti argama. Egzibiishinii kana keessatti seenaa dubartoota Ameerikaa duraanii daldala irratti bobba'an keessaa dubartii dureettii kata'an kan akka Elizabeth Patterson, Bonaparte qabee hanga kampanii dibata rifeensaa kan jalqaban Madam CJ Walkers, hojii geggeessituu gabaa guddichaa kan Sam's Club jedhamu Roseland Brewer seenaa isaanii keessatti argama. Muuziyeemii Square Footii 1045 irratti haaraa hojjetame kan dhaaba arkiteekcharii Ewin Cole jedhamutu karoorsuudhaan hojjete. Artiiwwan damee dinagdee adda addaa kun seenaa daldala Ameerikaa calaqqisiisuuf walitti qabaman. Peter Leibhold ekzibishinii kana agarsiisu.
Many of them priceless national treasures that really give a sense of the drama.
Edduun isaanii kan gatiin hin argamne qabeenyaa biyyoolessaa ka seenaa Ameerikaa dhugumatti akka hubatan gargaaru. Ekzibishinichi seenaa Ameerikaa hubachuudhaaf seenaa daldalaa ishee ilaaluu qabdaa yaada jedhu of keessaa qaba.
Ekzibishinii American Enterprise jedhu kun muuziyeemii seenaan Ameerikaa keessatti agarsiifamu haaraadha. Hojii biyyattii keessatti hojjetamu kan bara 1770 keessaa qabee hanga yeroo ammaatti jiru mul'isa. John Gray, daayirektar muuziyeemii kanaati.
American Enterprise exhibits takes the integrated relationship between democracy.
Ekzibishiniin yookaan wanni daawwatamu kan The American Enterprise jedhu kun hariiroo dimokiraasii, kaapitaalizimii, daldalawwan dhaabota gurguddoo gidduu jiru walitti fida. Ekzibishiniin kun deemsa walirraa hin cinne kan biyyattii keessaa calaqqisa.
Kutaan seenaa namootaa mul'isu keessatti kanneen hojii ofii isaanii uumuun hojjetaa turaniif 80 ol ta'an milkaa'inaaf kufaatii isaaniitu keessatti barreeffamee argama. Ampuuliin ibsaa kan hojii Toomaas Edison illee achi keessa jira. Ashaangulliitii dubbattu kan bara 1890 keessa Toomaas Edisoniin hojjetaman hagas qalbii namootaa hin hawwatin illee ekzibishinii kana keessa kaa'amee jira.
These are not long biographies but wonderful moments talking about success and failure, about challenge.
Kun seenaa jireenya namootaa dheeraatti barreeffame miti garuu waan gaggabaabaa kan milkaa'inaaf kufaati rakkoo aangoof qabeenya mul'isu.
Aadaan namoonni akka waa bitan jajjabeessu bara 1950 jalqabee beeksisa bebbeekamoo raadiyoo fi televiziyoon irratti mul'atuun jalqabe. Teeknoolojiin jabanaa kan intarneetii irratti beeksifamus isa kana jajjabeesseera. Ekzibishiniin kun milkaa'uu kan danda'e deeggarsa dhaabolii gurguddoo kan akka Waalas H. Kaawultariif S.C. Johnson jedhamaniin kennameeni. Kuusaan seenaa kun daawwattoonni daldala ofii isaanii kan milkaa'ina qabu jalqabuuf akka murteessan illee gargaaraa kan jedhan daawwattoota keessaa tokko kan ta'an John Hodge turan. Seenaa ture wal beeksisuun kun uummanni yaada bu'uuraa hanga tokko akka argatu gargaara. Aartiiwwan agarsiifaman Martinus baay'ee gaariidha jedhan Joan. Aangawoonni muuziyeemii kana daawwattoonni ekzibishinicha American Enterprise jedhamu qooda daldalli seenaa Ameerikaa keessatti qabaate hubachiisa jennee abdannaa jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa keenya gara xumuruutti jirraas daqiiqaa hafe keessatti immoo wallee kanan sin hafeera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 2014 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.